Хәйерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш Қыңғырау тапшыруы. Көмеш Қыңғырау сізге балалар дөньясыннан яңалықлар хабар итәр. Матур жырлар, қызық хәлләр белән дә сезне Көмеш Қыңғырау таныштырар. Көмеш Қыңғырау малайлар, қызлар, әти-әниләр, оқытучы тәрбиешләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Жәйге каникул дәвам итә. Күпләрегез шәһәр яны лагерьларында ял итәдер. Кайберәүләр исә диңгез буен сайлый. Шәһәр балалары авыл табигатында ял итүне кулайрак күрә. Анда сулар һава да, эчәр су да чистарак. Кайда гына булсак та, ял безгә сәламәтлегебезне ныгытыр өчен кирәк. Кояш нурларында кызынып, елга күлләрдә су кыенып, урман булыннарда тәмле татлы җиләтләр белән сыйланып калыйк. Бүгенге тапшырубызда да җәйге ял турында сөйләшербез. Сөйләшүебезне башлаганчы табигатьнең шушы мизгелен чагылдырган матур җыр тыңлап алыйк. Әңгәмәбезне җырдан соң ишетербез. Тапшырубызны каникулның күңелле мизгелләре турындагы сөйләшү белән дәвам итәбез. Кунагыбыз Казан егете Илдар Каюмов. Аның белән тапшыруның авторы Дания Ғайнетдинова очрашып сөйләште. Хәзер сүзне аларның үзләренә бирик.
Илдар, ни хәлләрең бар?
Әйбәт.
Менә сезнең каникул дәвам итә. Каникулыңны кайларда уздырасың?
Бакчаларга йөрим. Анда бик рәхәт, миңа дуслар бар. Уйныйм. Дуслардан айырылга теләмим.
Бакчада нәрсәләр эшлисең, Илдар?
Җимешләр җыям, дуслар белән уйныйм. Бездә анда шәп беседка бар, анда без уйныйбыз.
Нинди уеннар уйныйсыз?
Конструктор. Бездә шундый кечкенә конструктор бар. Без аның белән
йортлар төзисез инде.
Йортлар төзибез, ие, бөтен көн уйныйбыз.
Менә үзең төзүче буларсың мөгаен.
Мин әле уйламадым әле.
Шулай да нинди һөнәр сайлар идең? Элек бит инде без, мәсәлән, ушучы турында хыяллана идек.
Миндә бик күп һөнәрләр бар. Автобуста да йөрергә мөмкин, җырчы да булырга мөмкин, төзүче дә булырга мөмкин.
Ә менә спортка ничек карашың?
спортка мин гимнастика белән шөгыльләнәм. Кулда йөрим. Турникларда атынам.
Әдәби китапларда укыйсыңдыр. Укыйсыңмы китап?
Китапларны менә укымыйм шул.
Нишләп алай?
Белмим, менә яратмыйм укырга.
Менә татар теленә карашың ничек? Син
татар теленә инде кешеләр белән татарча сөйләшәм. Рус кешесе белән русча сөйләшәм.
Сиңа барыбер үз ана телең якын булырга тиеш инде.
Татарча миңа якынрак.
Җәйкене су коенырга барасыздыр. Елга бармы сезнең бакчада?
Елга түгел инде. Күл. Кешкенә шундый күл бездә бар.
Су коенасыңмы соң?
Су коенырга яратмыйм инде мин, сирәк.
Балык тотарга яратасыңмы?
Юк, мин аны ашарга яратмыйм. Балык миңа бик тәмле кебек түгел.
Дусларың әйбәт дуслармы соң? Тәртиплеме?
Тәртипле инде.
Ярар.
Өйрәтәм аларны.
Тәртипкәйме?
Ие.
Син бит инде урамда үзең генә дә уйныйсыңдыр.
Үзем генә менә шулай гына ишек алдында йөрим инде.
Велосипедта йөрисеңме соң?
Йөрим, ие.
Мәктәпкә дә әзерләнергә вакыт җитә бит инде тизсә менә.
Ие, шул менә тиз вакыт үтә.
Китап дәфтәрләр алмадыңмы әле?
Юк, без каникул ахырында гына алабыз.
Укыйсың киләме соң?
Юк.
Яхшы укысаң да мәктәпне алай ук яратмыйсың инде алай бу.
Юк, шул менә.
Каникулда рәхәт дәйме?
Ие, каникулда менә рәхәт.
Сиңа мин киләчәктә дә шулай оптимист булып калуыңны телим. Шулай ук яхшы укы, әйбәт ялый.
Рәхмәт, тырышырмын инде.
Сез җәйге каникулның күңелле мизгелләре турында Илдар Каюмов белән әзерләнгән язма тыңладыгыз. Ә без ял итүче барча дусларыбызга да күңелле каникул көннәре теләп, музыкаль сәлам юллыйбыз. Көмеш қыңғырау тапшыруын дәвам итәбез. Җәй уртасы безгә тиздән мәктәпкә барырга вакыт җитә дип тә хәбәр итәсеман. Сез дә мәктәп кирәк-яраклары хәстәрен күрә башлагансыздыр инде. Беренче сыныфка баручылар өчен бу чор аеруча җаваплы. Мәктәп сайлысы, форма аласы, уку күнегмәсе үтәсе бар. Бу уңайдан Габдулла Тукайның Әлифба дигән нәни генә бер язмасы искә төшә. Анда мондый юллар бар. Бер бала әтисенә мондый сорау бирә ди. Әти, син үзең күзлек киеп китап укыйсың бит. Миңа да бер күзлек алып бирсәне. Мин дә китап укыр идем. Әтисе бер дә уйлап тормастан улына булай дигән. Ярар, улым, мин сиңа күзлек алырмын, ләкин ул балалар күзлеге генә булыр, дип улына бер әлифба китап алып биргән. Менә шундый тапкыр җавап тапкан әти кеше. Габдулла Тукайның беренче мәртәбә мәктәпкә бару дигән хикәясе дә бар әле. Хәзер мин сезне әлеге хикәя белән дә таныштырасым килә. Без Габдулла Тукайның шигырьләрен күп укыйбыз, өйрәнәбез, ә менә аның проза әсәрләрен аз беләбез кебек. Бу да берникадәр безнең олуг шагыйребез иҗатын өйрәнү буенча каникулда алган белемебез булып саналар. Беренче мәртәбә мәктәпкә бару. Ибраһим иртәнге чәйне ашыга-ашыга эчеп, дуа кылды да иң элеккеге мәртәбә мәктәпкә барырга җыена башлады. Мәктәп һаманда уку турында Ибраһим төрле сүзләр ишеткәнгә, "Онда ничек барырмын, ничек ят балалар белән бергә укырмын" дип, онда барудан күңеле тартына иде. Шулай да аны атасы кулыннан җитәкләп идән алып чыкты. Ерак түгел генә бер мәчет янына җиткәч, атасы Ибраһимга мәгаллимгә ни өчен килгәнен, ничек итеп сөйләргә кирәклеген өйрәтеп, аны мәктәп ишегеннән кертеп җибәрде. Ул вакыт иртә булып, сәгать 8-ны да сукмаган иде әле. Мәгаллим дә килмәгән иде. Иртә булса да, балалар җыелышып, шаулашып мөгаллим килеүен көтәләр иде. Ибраһим ишектән килеп кергәч тә, аның һәр дүрт ягын мәктәп балалары сырып алды. Аны һәр яктан баштанаяк карый һәм кем углы ва ниятлы икәнлеген сораштыра башладылар. Ибраһим исә алардан оялганлыктан кып-кызыл булып кызарып, идән уртасында басып тора иде. Шулай торганда, ишектән мөгаллим әфәнде килеп керде дә, балалар җайлап кына утырыштылар. Утырырга махсус урын булмаганга, Ибраһим нишләргә дә белмичә аяк үрә калды. Мәгалим әфәнде кара мыйыклы, кара сакаллы, түгәрәк ак йөзле, кләш генә, мөлеем генә бер кеше иде. Ул үзен ят җирдә сизеп, йөзенә аптырау галәмәтләре чыккан Ибраһимне шәфкатьле һәм җылы сүзләр белән үз янына чакырып алды. Ибраһим да үзен атасы укырга җибәргәнлеген вә кем баласы икәнлеген сөйләде. Мөгаллим әфәнде Ибраһимне дәфтәргә язып куйгач, кулыннан тотып, сыйныфка алып чыгып, махсус партага утыртты. Ошбу көннән башлап Ибраһим урам баласы булудан чыгып, мәктәп шәкерте булып китте. Баштарак шәкертләрдән оялса да, кызарса да, соңга таба ияләшеп кыюланып китте, бик тырышып сабак укырга башлады. Менә шундый хикәя язып калдырган безгә Бөек Тукайыбыз. Авторның беренче мәртәбә мәктәпкә бару дигән хикәясе беренче сыныфка укырга керергә җыенучы дусларыбыз өчен бигрәк тә кадерле булыр дип уйлыйбыз. Габдулла Тукайның шигырьләре белән бергә балалар өчен иҗат иткән хикәяләрен дә укып үсик әле, дуслар.
Минем алда бер изге юл, мәктәпкә илткән сукмак. Үсмер чагы яңармак, баганага тар өстәлгән чак. Ашылмаган мин сыры, ул сырларны йолдызларым әйтеп бирерләр әле. Вакыт тасмалы, дустым белән сабырлашыр шаң җиткән. Юллар урап кабат кизән, ашыларсың микән? Мәктәпкә икән сукмагым, юлдашың ичә мине. Мәршәгым хатирәсе
мәктәп сукмагы.
Тапшырубыз ахырында сезгә берничә табышмак әйтәбез. Бу табышмакларның җавабы безнең тирә-юнебездә. Җавабын бергәләбезлек. Йомры йортта бер үзем. Караңгы күрми күзем. Юк тәрәзә, ишектә чыгып булмый нишектә. Нишек итсәм иттем мин, бер ничә рәт типтем мин. Борыным белән тук та тук, стенаны тиштем мин. Бер дә куркып тормадым, сикердем дә төштем мин. Шиптә шидә, шиптә ши, шундук җырлый башладым, гел тик тормый башладым. Мин бит бик батыр икән. Эй, дөнья матур икән. Ягез, бу ни? Бу чебеш. Менә тагын бер табышмак. Скрипкасын кысып, көндез утыра пысып, кич булды исә музыкант скрипка сыздыра, йокламый төн уздыра. Бу шикерткә. Түгәрәк-түгәрәк туп кебек, кулга алсаң юк кебек, яшеле бар, алы бар, зәңгәрләре тагы бар. Түгәрәк-түгәрәк туп кебек, кулга алсаң юк кебек, җибәр генә һавага оча алар кош кебек. Мынысы шарлар. Кыңгырау тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғанединова әзерләде. Оны алып барды. Без сезнең белән киләсе якшәмбегә кадәр сау булашабыз. Сәләмәт булыгыз, дуслар!